Konačno su objavljeni rezultati popisa iz 2016. godine, koji pokazuju da je u Australiji broj stanovnika prešao cifru od 24 miliona i 400 hiljada. Dve trećine Australijanaca žive u glavnim gradovima, a Sidnej drži prvo mesto kao najveći australijski grad. Ali samo za malo, jer Melbourne nastavlja da raste brzom stopom. David Kališ iz Australijskog biroa za statistiku kaže da emigranti igraju glavnu ulogu u zemlji koja se menja.
The census shows Australia is more culturally diverse than ever before, with almost half of Australians.
Popis stanovništva pokazuje veću kulturnu raznovrsnost Australije nego ikada pre, sa skoro polovinom Australijanaca koji su rođeni u inostranstvu ili im je bar jedan roditelj rođen u inostranstvu. Emigracijski uzorak također se menja. Po prvi put većina Australijanaca koji su rođeni u inostranstvu su iz Azije, a ne Evrope, uglavnom zahvaljujući emigrantima iz Indije i Kine. Ali emigranti ne daju celu sliku. Sve veća raznovrsnost u Australiji vidi se i u broju jezika kojim se ljudi služe u porodici. Nakon engleskog najzastupljeniji je mandarinski, sledi arapski, a vijetnamski i kantonski su pretekli italijanski. Popis pokazuje također izuzetan rast u proteklih nekoliko godina broja autohtonih Australijanaca od 18%. Nicholas Beedy sa katedre društvenih nauka Australijskog nacionalnog univerziteta kaže da bi to mogli da postanu faktori, a ne samo rast populacije.
What we think we see is an increasing number of people who previously didn't identify as being indigenous who are now identifying as being indigenous.
Ono što nam se čini je da vidimo broj ljudi koji ranije nisu bili identifikovani kao domorodci, a sada su brojani u autohtono stanovništvo, što je fascinantno jer se ljudi sada osjećaju komotno da mogu da se identifikuju kao takvi. Zemlja je također manje religiozna nego ranije. Prema popisu stanovništva, svaki treći stanovnik Australije je rekao da nije religiozan i ateista je više nego katolika. To predstavlja ogromnu razliku u odnosu na popis iz 1960. kada se 88% stanovništva izjasnilo kao hrišćani. Ipak i pored pada religioznih opredeljenja, hrišćani su najzastupljeniji. Broj pripadnika drugih religija je u porastu. Tako je u posljednjih 10 godina broj islamskih vernika sa 2,1 porastao na 2,6%, budista sa 2,1 na 2,4%, hindusa sa 0,7 na 1,9%. Podaci pokazuju da Australijanci žive duže i da je jedan čovjek od 6 ljudi stariji od 65 godina. Biro ističe uspjeh popisa stanovništva, izveštavajući da je 95% domaćinstava ispunilo formular.
We need to get a good response and that's overwhelmingly what Australians participated in. And that's what gives us good quality data. So that's...
Bio nam je potreban dobar odgovor i Australijanci su u ogromnoj meri u tome učestvovali. Zato imamo dobre i kvalitetne podatke. U stvari, podaci koji su nam potrebni su zaista dobri i to smatramo uspehom koji smo postigli. Dobili smo visoku stopu usklađenosti i pored tehničkih problema koji su pratili popis prošle godine. Naš website je bio izvan mreže više od 40 sati i jedan od visokih zvaničnika, kao što je Nick Xenophon, je rekao da će popis biti bojkotovan jer će se ljudi plašiti za svoju privatnost. Međutim, Biro za statistiku je ustanovio nezavisnu komisiju koja je razmatrala popisne podatke i koja je utvrdila njihovu tačnost. Predsjednica komisije Sandra Harding kaže da su podaci pouzdani. Međutim, ona ističe da su problemi vezani za privatnost imali uticaja s tim da je bilo manje ljudi koji su se složili da arhiviraju svoje lične podatke. Vidjeli smo dosta veliki pad. Namjera ljudi ili dato obećanje da arhiviraju te formulare na 99 godina bili su trend prethodnog popisa. Ali ovoga puta ne samo da nije porastao taj trend, nego je čak i opao. I to prilično mnogo. tako da mislim da se to dešava i o tome će Biro za statistiku povesti računa. Povećan je broj ljudi koji su u formular uneli svoje godine, rađe nego datum rođenja, a samo mali broj njih je dao lažne ili nepotpune podatke. Iz biroa kažu da je zabeležen uspeh popunjavanja podataka online i da je 2/3 ljudi izabralo web stranicu umjesto formulara. I uprkos tehničkim problemima koji su pratili popis, biro je potvrdio da će zadržati i idućih godina pristup popunjavanju putem web stranice.